Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnüligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan garaşylýan prezident saparynyň öňünden adat durmuş toltadyrly. Aryk paýlar giýjikdirilen ýaşaýjylar döwlet dukanyna hüjüm etdi. Öýlerindäki aryk ýagdaýyndan arada galýan ýaşlaryň harwy gullukdan saray gözleýänini gaýdylýar we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinläň. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anna Urban tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 5-nji ýuly ABŞ administrasiýasynyň Eýranyň Israýyly uly howp duwarydaky pikirini bir durýanlygyny we Tehranyň ýadro ýaragyny edinmegine hiç açan ýol berilmejekdigini aýtalady. Egerde Eýran diplomatik ýolyny ret etse, prezident Joe Bidenin gaýtalap aýdyşy ýaly Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeligi üçin mümkin bolan ähli çäre görülür diýip Blinken Washingtondaky Israýyly tarapdar topara AIPAC lobbisine ýüllenip aýtdy. Şeýle-de Blinken Saud-Israýyl kadalaşmasynyň Washington üçin ören möhüm bolup durýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Israýyl bilen Saud Arabistanynyň arasynda kadalaşmagy üstürmökde hakiki milli howpsuzlyk bäxwidi bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina Russiýada diversiýa öýjüklerini öretdigi olara ýurt içindäki hüjümleri gurnamak üçin pilotsuz uçaryp berýär. CNN bu habary ABŞ-nyň aňtaw maglumatlarından habarlar resmiýleriniň sözlerini salgylanyp berdi. Amerikan resmiýleriniň sözlerine görä, döredilen öýjükler Kiýew-iň Rus agressiýasyna garşy göreşinde Ukraina duýgudaşlyk bildirýän we gowy täzim berilen operatorlardan ibarat. CNN-iň söhbetdeşleri may aýynyň başında Kremlin'e karşı kurulan drone hücumunun hem Rus çağının içinden hut sol adamlar tarafından amala aşırılan pilotsuz uçur hücum olanlığına aittiler. Aydırmağına göre Ukrayna öz taraftarlarına yurt içinde önürülen drone'ları veriyor. ABŞ'nın iki resmiyesinin aitmağına göre bu darbaların ABŞ'nın veren pilotsuz uçurları tarafından urulan uvarıda hiç eli soğutnamı yok. CNN-in çeşmelerinin maglumatına göre Ukrayna, Rusya kaçakçılık yollarını kurup, sol yollardan pilotsuz uçurları ya da onların son kullanılacak bölüklerini veriyor. Son kiptelerde Rus nişanalarına karşı kurnulayan drone hücumları yığcamlaştı. Görünüşünden bu Ukraynalıların sunun yal divers hareketler için infrastruktura kurma uğruna eden bir neç aylık tagallatının en yukarı nokodu olup duruyor deyip CNN'in sökvetteş aytti. Türkmenistan hava yolları 2-nji ýuly Aşgabat, Almaty, Aşgabat urboýunça ýygyderli uçar gatnawlaryny dikeltdi diýip Kazinform neşri Gazagystanyň Raýat Aviasiýasy Komitetine salgylanyp habar berdi. Türkmenistan hava yolları 2 ýurdun arasyndaky ýolagçy gatnawlaryny 2-nji ýuly Almaty, Aşgabat ugru bilen hepdede bir gezek amala aşyrmagy başlady. Dikeltilen uçar gatnawlary 2 ýurdun arasyndaky söwda we ykdysady işgörlük, seýahatçylyk we medeni mattaşlygy hasam östürmäge kömek eder dip habarda berilýär. Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýygyderlik gatnawlar koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýyny togtadyrypdy. Kırgızstanyň döwlet howpsuzlyk komiteti 6-njy ýuly häkimiýeti ele geçirmek planyny düzmekde guman edilýän bir topar erkek we aýal adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Milli howpsuzlyk komitetiniň habaryna görä bu topara Eldik Kengeş, Halk Kengeşi Siyasi Partiyasının başlığı Roda Nurmatova yol başlığı ediptir. Ol özünün 4 kardeşi bilen birlikte bildirilen ayıplamanı boyunarlı. 37 yaşlı Belarus şahiri Dimitri Sarokin yurdun günü atarındaki Lide şehrine polisiya tutsakhanasında aradan çıktı. Adım kuklarını koruyan Sergey Sis Sarokin'in tansının 5. yılına yadan tweetine salgılanıp Sarokin'in bir günün ölünü onaydı ve onun 6. yılına cahilancaktığını haber verdi. Sarokin'in polisiya ölümünü nem üçin saklananlığı ve onun ölümünü nemenin sebep olanlığı entek belli değil. Sarokin'in dostları polisiyanın şahiri bundan önüm tutsak edenliğini ve kayıtsır bir yalnızlıkları üçin video kameranın önünü tuvvet derip yazga alanlığını gürrün verdiler. Siz havarlar dinlediniz.